Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonkı ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Azatlık Radyosu eferde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Qara bazarda dollar aşağılayar, yönü qımmat bahalar saklanyar. Türkmen avadın qara bazarına dollar 33 manat 80 tengeden satın alınyar. Yönü azık xaritlarının bahaları qımmatlığına qalyar. 1 kilogram etin bahası 65 manat, 5 litre ösümlük kuyağı 250 manat. Bu arada Azatlık Radyosu'nun xabarçısı xabar veriyar. İyunun başlarına Levalın Sevit merkezine dollar qara bazarda 35 manat 60 tenge, 36 manat 60 tenge aralığına satın alınny. Sonku bahalar bilen dollar 2 keptenin duvamını 2 manat töwre arzanlady. Manat dollar garşysynda 5-7% aralygyny hümmetlendi. Bu aralykda Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi alyş-satyş bahasyny 3.5 manatlygyna saklaýar. Galy berse-de Merkezi Bank ýurdun valyuta ehtiýaj gorlary barada ilaty maglumat bermeýär. Dollaryň gara bazar bahasynyň sähel pese gaçmagynyň aňyrtynaky mümkin bolan sebäpler belli däl. Habarçynyň maglumatlaryna görä, esasy azyk önümlerinin gymmat bahalar saklanýan mahaly, hususy söwdada şekeriň 1 kilogram 25 manatdan 21 manata çen arzanlady. Şol bir wagtyň özünde ilatyň satyn alyjylyk ukyby pekligine galýar. Ortaça aýlyk 1250 manat. Azyk haritleri gymmata düşýär. Bazardaky azyk önümleriniň häzirki bahalaryna görä ortaça aýlyk hakyny 3000 manat etseňli az diýip bir türkmen awatly Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Bazarlarda konditer önümleri hem gymmatlygyna galýar. Adaty süýjüniň 1 kilogramy 70 manat, ortadan ýokary hildäki süýjüleriň 1 kilogramy 90-100 manat aralygyna diýip türkmen awatly bir alyjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Ýurtda soňky ýyllarda ýitileşen ykdysat çökkünligiň arasynda gara bazarda dollaryň manada bolan gatnaşygy geçen noýabrda birden hassa ýokarylanyp başlady. Noýabryň ortalaryna dollaryň gara bazar bahasy ilki 23 manat töwereklerindedi. Ýöne soňra birden dekabryň aýagyna çenli ilki 25-27 soňra 29 manata çenli ýokarylandy. Dollar martda 32 manata çykdy. Apreliň başlaryna 40 manatdan geçdi. Soňky bahalar bilen gara bazarda dollar manat garşysynda martyň başlaryna hükümetine çenli peseliýär. Häkimetler ýurtda dowam edýän ykdysat çökkünligiň taýyk gerimini açaçan boýun almaýar. Manadyň dollar garşysynda sähel hümmetlenmegi türkmen hökümetiniň gazy geçirji üçin Hytaýa bolan kardyny dolu üzlüşönlüğünü ılan etmeğinin iyi ziyanına gavat geldi. 11. yılına geçirilen hükümet masavatına Türkmen hükümeti Türkmen Gaz Devlet Konserinin Türkmen Sanıqtay gaz geçiricisini kurma uçuyun ve kalkınış gaz kendini özleştirme üçün alan daşarı yurt kardlarını dolu kaytaranlığını ılan etti. Yurdun iktisadi görközcüler boyunca Türkmen hükümetinin hödürleyen resmi insanları halkarı maliye kurumalarının hasavatlarına çapred geliyen. Yatlısak halkarı Valyuta Fondi 2020. yılda Türkmen Sanı Cem İçerik önümün ötüştüp günün 0.18 götürme deng olanlığını ilan etti. Türkmen hükümeti olsa bu görközcüğünün 5.19 götürme barabar olanlığını öne sürdü. Bunun iziyanı bütün dünya bankı yanı yakını iyunun başlarına yer eden global iktisadi perspektivler adlı tezi hasabatına esaslandırılan hildeki ıhtıvarlı mağlumatların yokluğu sebepi Türkmenistan'ın hasabata girdilmeyenliğini məlum etti. Bu aralıkta Azatlık Radyosu'nun yerli habarçısının mağlumatlarını öre Levavın dolandırış merkezine ilatın nağıt ve nağıttel tölevülün bağlı yüzbeyiz olayan kıyınçılıkları devam ediyer. Yerli yaşayıcılar Türkmen avatı yerleşen hususi dükkanların en çemesinde nağıttel hasaplaşı üçün tölev terminallarının oturdulmanı onaydiyarlar. Nağıttel hasaplaşı üçün tölev terminalları dükkanların ehlisinde yok. Terminallar ya işlemeyer ya da tölevün üstünden onu götürüm pul tutuluyar. Bank kartları arakalı tölev geçirilerine satın alan haritların bahasının üstüne koşması onu götürüm tölev koşuyarlar. Şu meselede gözevçülük yok. Salgıt kulluğu hem şu mesele gözevçülük etmeyer deyip bir Türkmen avatlı yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun habarçısı bilen gurrundaşlykda aýtdy. Beylikli bir yaşayıcının sözlerine göre şehirde yüzlerçe hususi dükkan var ve şol dükkanlardan diňe 25 töwere we dükkanyna tölew terminallary işleýär. Ýöne olar hem hasaplaşy üçin goşmaça 10 götürüm tölew tutýar. Banklarda nagyt pul ýok. Bank kartlarynyň üstü bilen söwda etmek üçin şeýle kynçylyklar var. Onsoň adamlar näme edip azyk önümlerini satyn alsyn diýip ýene bir yaşayıcı dowam edýän maliýe kynçylyklar boýunça pikir beýan etdi. Bankomatlardan pul nağıtlaştırmak bilen bağlı problemler soňky ýyllarda hasy ýitileşdi. Pullaryny nağıtlaştyryp bilmeýän ýaşaýjylar bank kartlarynyň üstü bilen tölew geçirmäge isteg bildirýär. Ýöne dükkanlardaky terminal hizmetçiligi ýa-da terminal hasaplaşy bilen bagly goşmaça töleýler ilaty kynçylyklara sebäp edýär. Türkmen hökümeti ýygy-ýygdan maliýe we ykdysadyýet toplumyny elektron ulgama geçirmek ýurtda nagtal hasaplaşyklary artdyrmak barada gurrun edýär. Ýöne yerli ýaşaýjylar bu gurrunlaryň ýeşidine o diýen çalt amal edilmeýändigini aýdýarlar. Nagtal töleýi geçmeli diýip gaýta-gaýta aýdylýar. Ilkinji nöwetde töleýi terminallaryny köpeltmeli, olara gödäwçilik gurulugyny döretmeli, elektron töleýlerini ornaşdyrmaly diýip yerli ýaşaýjy öz tekliplerini beýan etdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä ýurtda dowam edýän nagt pul ýetmezçiligi dürli şertlerde özüni görkezýär. Banklar pullary ýylatyň bank kartlaryna geçirýär. Ýöne ýaşaýjylar bankdan gelen pullary näň saat nagtlaşdyryp bilýär, näde olary nagtdal görnüşde harçlap bilýär. Köp raýat toý etmek üçin ýa-da dürli maksatlar bilen banklardan kart pul alýar. Banklar şol kartdy hem raýatlaryň bank hasabyna geçirýär. Müşteri bankdan alan kartyny nagtlaşdyrmakda kösünýär. Dürli hili ýollar bilen pulunu nagtlaşdyrmaga finansiýar diýip bir ýerli ýaşaýjy habarçy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Ahyr soň para berip pullaryny nagtlaşdyrýarlar diýip ol sözüne goşdy. Meselen bir adam bankdan 10 000 manat kart alsa ol 10 000 manat üçin 1 000 manat töläp pulunu nagtlaşdyryp bilýär. Şeýle ýagdaýda eline 9 000 manat ganýar. Ýöne ýygyna gaýtaran ol pulu prosenti bilen 12 000 13 000 manat edip banka gaýtarmaly diýip ýerli ýaşaýjy düşündürdi. Türkmenistan'ın Hıtay Bankı'ndan alan kartlarının cikmecikliği, anık meşberleri, tölev şertleri aydınmayar. Yine resmi metbuat Mart ayına 8 milyar dolardan kovrak maliyetleri iştesinin gazı geçiricisinin kartlarından onu haber veripti.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlewi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men Ýogsan Anurwan. Türkmen resmiýeti anyklaşdyrmadan Türkmengaz döwlet konserniniň Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisini gurmak we galkynç gaz käni özleşdirmek üçin alan tasary ýurt kararlaryny üzenligine aýtdy. Bu habar Türkmenistanyň adynyň berýän maglumatlarynyň ygtybarsyzlygy sebäpli bütün dünýä bankynyň hasabatyndan aýrylanyň barada çykan maglumatyň ýanynyň berildi. Vice-premier Şahım Abdurrahman hun 11-nji ýylyna geçirilen mejlisde beren hasabatyna laýyklykda gurrun edilýän bergiler doly gaýtaryldy. Ýurdun newit gaz puwdugyny gödäwçilik edýän ornatar belki-de sözünü has berkitmek üçin Hytaýyň döwlet özüş bankynyň Sinziyan şahamçasynyň 8-nji ýylyna beren resmi habaryna hem salgylanyny ýöne goşmaça detal bermedi. Şeýle de ol döwlet dostunyň garamagyna Türkmenistandaky newti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň çiň newit satyn almagy hakyndaky kararyň taslamasyny hödürledi. Resminama laýyklykda 2021-nji ýylyň dowamyny önüm paýlaşma hakyndaky alalaşyklar esasynda işleýän tasary ýurt kompaniýalarynyň 500 000 tonna çenli çiň newit satyn almak gödeňine tutulýar diýip tadakaýa diýär. Öz çıkışlarına kar seri işlerine kurulan deskaların taslama kuvvetini önüm öndürmözlüğünün nâgile olayan ve Mart ayında dışarı yurt karlarının vaktinde iğne kaytarılma varıdı mesele olgan prezident karın üzülün varıda kavari dünya iktisadiyetindeki çalışırımlı yağdaya karamazdan görülen çarelerin neticesi hükmünü görkezmeğe sinanlı. Emma anyk sanlaryň köplenç ýaşyrylmagy bilen birlikde bu habar bir topar soraw döredýär. Geçen ýylyň Tomsunyna Interfax-yň beren habaryna görä, 2020-nji ýylyň ýanwar aýy bilen deňeşdirilende aprelde Türkmenistanyň Hytaýa ýetiren gazynyň mösleri 18% pese gaçdy. Şeýle de näşir Hytaýyň aprel aýyna her 1000 kubmetr türkmen gazy üçin 227 dollar tölenýänini aýtdy. Hytaýyň Petroçayna kompaniýasy geçen ýylyň martynda gaz importlary boýunça force major ýygnan edýändigini, ýurda import edilýän gazyň möçberini global pandemiýanyň fonuna agdaldýandygyny habar berdi. Interfaks Hatayın gümrük statistikalarına sağlanıp Türkmenistan'ın geçen yılın aprelinde Hatay'a her gücü günlüğünün doğamında 69 milyon kub metr. 2019 yılın doğamında olsa cemi 31 bütün ondan 2 milyard kub metr gazi verenliğini haber verdi. S&P Global Platts Neşer'nin geçen yılın mayında Hatay'ın gümrük kulluğunun sahanlarına sallanıp veren havarına göre 2019 yılın devamında Türkmenistan Hatay'a 33.3 milyard kub metr meçörünü gazi verdi. Hatay Türkmenistan'ın en iyi enerji müşterisi ve 10 yılın uğrak vakitleri Türkmen gazını satın alıyor. Yönü bilirmenler Pekin'in Aşkavada tölüyen tölüklerinin belli bir bölüğünün Türkmenistan'ın Hıtay'dan alan karızlarını üzmeye gönüktürleyenliğine ediyorlar. Yönü ol seri işlerin meçhörü aydılmıyor. Devlet başkanı fevral ayında yalnız buğdoğunun bir neçe yol başısında sol sahanını Türkmen gaz devlet konserinin başlığı Batır Amanov'a kerhanalarda kemçilikler için Mart ayında olsa yurdun baş prokuraturasının dışarı yurt karızlar oyuncu geçiren bağırlıklarını yüze çıkaran kemçilikler için nâgilelik güldürdü. Emma bu kemçiliklerin ne medeu ve şeyle gıyıskı vaatta ne kiyil düzödülenliği karızların öz vaatına iyiğine gaytarılma varadaki meselenin ne için hükümet meclisinin gün tertibine giyirilenliği hiç vaat anıklaştırılmadı. Resmi malumatları olarak Türkmenistan 2009-2011 yıllarda Hıtay'dan yurdun nevt gaz buğdoğunu östürmek ve eksport edilen gazın hasabını üzleşmek maksadı ile 8 milyar dolardan uğrak kardarlı. Mart ayının hak meclisi bu kardın meçhörünün ABŞ'nın 8 milyar 800 milyon dolarından uğrak Teriste olanlığı açık kaydırlı yönü, şu geçen doğruda Hatay'a satılan gazın meçhörü ve bahası anıklaştırılmadı. Sine seyredilse, prezidentin karız teristelerini öz vaktinine kaytarmak için alınan karızların hasabına kurulan senagat kârhanalarını taslama kuvvetine çıkarmak var adı Türkmen Gaz, Türkmen Nevit Devlet Konsernlerinin, Türkmen Geoloji Devlet Korporasyonu'nun yolbaşılarının neden talaplarını yerine getirmek ve vergülmek meselesi o diyen yengil çözülceği mengdemeyer. Sol ruhalıkta devlet taşıtlarının tavsırığına layıklıkta geçirilen prokuror varlıklarının karız seri işlerini neticeli özleştirmek ve onları vaktinine kaytarmak meselelerini kâr kemçilikleri yüze çıkaranlığı anıklaştırmadan haber verildi. Türkmen hükümeti sonki yıllarda kuruluşuk senagat toplumuna 2 milyar 682 milyon Amerikan dolarına olay meçverdi. Uluğ arakatnışık toplumuna 1 milyar 5,5 milyon Amerikan doları meçverdi. Oğuzoluk toplumuna 822 milyon 200 milyon Amerikan doları meçverdi. Dışarı yurt karız seri işlerinin çekilenliğine aitti ve kağırlıkta kurulan Dağ Mağdan Kerkhanası, Türkmen başta kurulan Tede Port, Aşkavat'ta kurulan Tede Halkarı Uçar Mendili, Tede Demiryol Ulgumları Yal Taslamaların öz taslama kuvvetinde işlemeyenliği haber veriliyor.
Gepliyar Adatlık Radyosu, Havarlar Günlülü programımızı devam ettiriyor. Mikrofon önüne artık şanepes. Adatlık Radyosu'nun bundan önberin malumatlarına göre, 10 minlerce Türkmen sağlı studentler dışarı yurtlarda bilim alıyorlar. Onların ağlabası öz hatağını okuyarlar ve stipendiye almayarlar. Şunlar vaktin özünü olur son yıllarda maddi kıyınçıklar ile yüzü yüz bolyanlıklarını, inatasının bank kartlarına yatırayan pullarını çekmeyen ya da Western Union arkalı Türkmen sağının pul olmağın cüda kıyınlığını Azatlık Radyosu'na haber veriyorlar. Hut şol sebeple studentler okuunun dasından ya da okuunu vaqtlayınca hareketme verip ücretsiz haqqa işlemege mecbur bolyanlıklarına aydarlar. Eger biz işlep pul kazanmasak, onunla aç yatmalı olyarız. Sonun için erkekler hususan kuruşuklarda, restoranlarda, qiyidlarımna harxanalarda, restoranlarda ve kafelerde hizmatçı, qapçanak yuvcu ve temizlikçi olup işleyerler deyip bir ruhsu okuyan adının tutulmağını istemedik 23 yaşlı student Azatlık Radyosu'yla söhbetleşirin aytti. Biz günne 5-10 dolar hak için onun kısağıtlap işlemeli olyarız. Laytada ağır dehmet çekkeninge karamazdan, iş yerinin başlığının ya da zoğapkar ökülünün studentleri üren gödök yüzlenmesi hasım canına değer. Hatta olorun studenti kemsedip pahiş sözler aydın vaatlar hem bolyar. Çünkü olor bizim 5-10 dolara metas bulunduğumuz için hiç yere arı şikayet etmeyecektiğimizi kovulyarlar. Ama bu neyse ağzı bolsa da hakikat deyip 23 yaşlı student veriliyor. Rusya'da okuyan ve ödün polot deyip tanıdan başvuru student hem ağır iş şartlarının bağırdığına ider. Ol işlen vaktinde öz başından geçiren vakalar var da Azatlık Radyosu'na gürrün verdi. Men kuruşlukta beton uydum, restoranlarda müşterilere hizmet edeyen olu işledim. İr sağa 8'den akşam 6'a çelli işledim. Beriyen haklarım günümü 10'unki dolar. Bu pula Rusya'da yaşamak ansat del. Geçen hepte olsa bir dostu milen yaşayan yerimize yakın restorana işlemeye gittim. O yerde Türkmen oğlun yıllar köptü. Kimse stolar bediyer, kimse kap çanak yuyar ya da soğun yer alma arasalıyar. Günortan 12'den dandan 2 çelli kulyalı işlep 10'unki dolar kazanç ettim deyip Polat restoranı işleyen Türkmen studentlerin kuklunun gödük buzulyanına şayat bulunduğunu sözüne koşuyar. Restoran yolbaşısı olan ayal Türkmen kıyılarına kıyırıp şahtı edin kemsitti. Hatta ol kıyılara Türkmençe derle dine Rusça gürlemeyi talep etti. Oların kevir oğudan gelen son Rusçanı kovu bilmiyar. Doğrusu men student kıyılarımızın eğini kısıp ılgışıp yörünlüğüne namus edip ağayım tuttu deyip Polat adlı student aydiyar. Yönü bu mağlumatlar ile niye teşkilli Türkmen sahanın dışarı yurtlardaki ilçhanalarından ya da bilim ministerliğinden komentari alıp olmadı. Bunun yön Azatlık Radyosu suyunun devamında Rusya'nın İliste şehrinin devlet üniversitesinde okuyan student Akhmet Aliyatov'un, Adıgay Respublikası'nın devlet üniversitesinde okuyan Oraz Murat Nuryağdıyev'un, kuruluşlukta işleyen vaktler yüze çıkan pazgalı vakalarda ya da pul yetmezliği sebeple okulun dışından taksi bölüğü işleyen Dasoğullu student Akhmet Otud'un Rusya'nın Pskov vilayetindeki yol helakçiliğine ardından çıkanı var da haber verdi. Resmi medya çet yurtlarda okuyan Türkmensal studentlerin sosyal iktisadi problemler var da kelam ağız haber vermiyor. Olar dine studentler için yurtta zirir mümkünçliklerin bağırdığı, hükümetin studentlere kömek ediyenliği, karıt pul beriyenliği doğrusunda yazıyorlar. 10 yılında olsa Türkmenistan'ın bilim mağarada kanunun tazı redaksiyası Rus diline çıkan neytral Türkmenistan gazetinde çap edildi. 2013 yılın 4. mayında kabul edilen kanunla rayatların bilim alma koklarını devletin kepil namaları tahkiklanıyor ve studentlerin şoltağına dışarı yurtlarda okuyan studentlerin hem yürüte stipendiyalara besteşik edip bilyenliğini ıtalıyor. Dışarı yurt metodunun yazmağına göre dünya Rusya'da 30 bin çemesi, Belarus'ta 10 bin olayı ve Türkiye'de 18 bin dene olarak Türkmen sağlı studenti koyar. Studentler onun kısağıt işlerinden son ne edip okuqasın, min kitabı ilme alın ve adıma yağdağılıktan uklak kalyarın. Hedir Tomsk'ı sinaglar başlanını, 5 tane sinagı nehil tavsırcaktım bile mok deyip Rusya'da okuyan Polat Azatlık Radyosu ile sökötteşin aytti.
Gepliyer Azatlık Radyosu'nun haberler gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Israýylyň täze premier-ministri Naftali Bennett parlamentiň koalisyon hökümeti tasdiklap Benjamin Netanyahu'nun 12 ýyllyk premier-ministr wezipesini soňlandan soň 14-nji iýunda işe başlady. 13-nji iýunda geçlik täze premier-ministr hökümünde kasam kabul eden Bennett 14-nji iýunda irden 27 agzaly kabinetine Ýerusalimde prezident Reuven Rivlin'i hödürledi. Israýylyň prezidenti we täze hükümet agdaları resmi surata düştüler. Ministerliklerin tiyade müdürlerinin bellenyenliğini ilan ettiler ve işgarlar bilen duşuştular. 49 yaşlı milyoner ve yürüyte güçlerin önkü yolbaşçısı Bennett Aşı Milletçi Yamina Partiyasına yolbaşçılık eder. Tiyade dolandırıcı koalitse merkezçi Yeş Atit Partiyasının lideri Yair Lapid'in Bennett bilen sağçı çepçi merkezçi hem Arap partiyalarının katnaşmağındaki giyin dolandırış bileleşigini dörütmek bilen ılalaşanından son düzüldü. Şertnamada Bennett'in hakimiyeti yine 2 yıldan Lapid'e tapşırmağı talep edilir. Bennett bilen Netanyahu 14-nji iýunda häkimeti goşuruş ýygnagyny geçirerler ýöne hökümet çalşygy adaty resmi dawara bolmazdan amala aşyrlar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden Bennettin katam etmeginden soň Washingtonyň Bennettin kabineti bilen işleşmäge dogry ygrarlydygyny we Birleşen Ştatlaryň Israýylyň howpsuzlygyny goldamakda ütkewsiz galyanlygyny aýtdy. Beýleki dünýä liderleri Bennett Israýylyň 13-nji premier-ministri bolmagy bilen gutladylar. Britan premier-ministri Boris Johnson Bennett bilen Lapid gutlady we bu Britaniýa bilen Israýylyň hemmeleri üçin parahatçylygy we awadançylygy östürmekde bilelikde işleşmegini dowam etdirmeginiň tolgundurujy pursatydyr diýdi. Netanyahu bilen ýakyn gatnaşykda bolan Hindistanyň premier-ministri Narendra Modi ýewritde ýadan tweetinde Bennetti gutlady we siziň bilen duşuşmagy we ýurtlarymyzyň arasyndaky strategik gatnaşyklary çoňlaşdyrmagy sabırsyzlyk bilen garaşýaryn diýdi. Şeýle hem Modi Netanyahunyň ýol başçylygyny Çungur ukrar edýänligini aýtdy. Ortetin prezidenti Vladimir Putin 13-nji iýunda Bennetti gutlady we konstruktiw hyzmatdaşlyga umyt bildirdi. Putin Kreml tarapyndan ýaýradylan hatynda ýol başçylygyňyzdaky hökümetiň ähli uğurlar boýunça konstruktiw iki tarapy bilen hyzmatdaşlygyň mundan beýlekde östürilmegine kömek eder diýip garaşýaryn diýdi. Putin Ortetin we Israýylyň hyzmatdaşlygynyň ýakyn günde orda paragatçylygy, howpsuzlygy we durnuklulygy berkitmäge kömek etjekdigini aýtdy. Emma Israýylyň esasy düşmany hesaplanýan İran täze hökümeti aslında Israýylyň daşary we howpsuzlyk siýasatynyň ütkemegine garaşmaýanlygyny mälim etdi. İranyň daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary Said Hatipzade İranyň düşmanlary gitdi, güýçli İran bolsa galdy, Israýylyň siýasaty täze hökümetiň gelmegi bilen ütker öýdemek diýdi. Bu barada 14-nji iýunda ISNA agentligi habar berdi. 71 ýaşly Netanyahu Israýylyň 23-nji martda geçirilen saýlawlardan soň 2 ýylda 4-nji gede hökümeti düzüp bilmedi. Netanyahu Likud partiýasynyň başlygy bolmagynda galýar. Netanyahunyň kömekçisi Topaz Luk 14-nji iýunda goşun radiosyna beren interwýusynda ozalky premier-ministriň opozisiýa lideri hökmünde tiýatrda galýanlygyny we onuň öz sözlerine aýdylanda bu howpli hem aýylgan hökümete garşy göreş çökdügini öňe sürdi. Luk Netanyahu hakda aýdyp, onuň bu howpli hökümeti gysga wagtda agdarmagy doly güýji bar diýdi.
Gepliyar Adatlyk Radiosi eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oglum radi. Demirgazyk Awganistanda gazaplyklar gün sayn möwjeýär. Etraplary jeňçiler ýerlidine basyp alýarlar. Awgan güýçleri Talibanlara tabyn bolýar. Güýç idaralarynyň harby bazalary üstüne senýar diýip bilermenler aýdýar. Demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleriniň agyrdygyny resmiýetler hem boýun alýar. Jeňçilere garşy göreşde merkezi hökümetiň kömek etmeýändigine olur nägelilik bildirýärler. Demirgazyk Awganistan Jowzan welaýatynyň Akça Meňejik Hanaga we Murdyan atly etraplarynda jeňçilere garşy hawa darbasy uruldy. Faryab welaýatynyň Şirintegap, Döwletabad we Gaýsar atly etraplarynda da jeňçileriň harby türgenleşik merkezleriniň bombalanandygyny Awgan armiýasynyň 209 Şahin atly harby diwiziýasynyň serkerdeleri mälim edýär. Ýöne hawa darbasynda parahat ýaşajylara ziýanyň ýetendigini yerli ýylat habar berýär. Serpul Etraptan Fiyat atly etrabynyň awgan güýçleri ýerine çekildi. Etraptan gaçyp çykmaga mejbur galan awgan güýçleriniň öňünde buku gurup Taliban ýaragyllary hüjüm etdi. Şonda oglarça awgan harbiýleriniň helak bolandygy barada maglumat bar. Awgan armiýasynyň harby tanklarynyň, harby ulaglarynyň ok ýarag we harby enjamlarynyň jeňçileriniň ýeçiline geçendigini ýerli geňeşiň deputatlary aýdýarlar. Serpul Şubrgan Şaýoluny we Mazar Meýmene Şaýoluny hem jeňçiler kesti. Üç velayatın merkezlerine yani Serpul, Şuburgan ve Meymine şehirlerine de cengçiler ve hemsalyar. Şonun için 70 yaşa tari kadın basan koca Marshal Söveş meydanına girdi. Ol şu 45-46 gradus ıssavada eline yara kalıp öz yürüte güçlerine cengçilere karşı ur emrini veriyar. Söveş komandasını kut özünün ele almaya mecbur kalandığını Marshal dostum aitti. Özünün urşa katlaşmağının onun taraftarlarının gücüne güç katandığını Marshal məlum etti. Onun katlaşmağında cengçilere karşı geçirilen harbi operasyaların neticeli bolyanını Marshal dostum öne sürdü.
Morona gürken dikin tasiratışa şumam mevini mi kastım ama turvadı.
Şeyle olsa da bir ayın içinde 24 etrabi Taliban sevişçileri basıp almayı başardı. Kut şu günüm Kunduz velayetinin iki etrabi ve Serpul velayetinin bir etrabi sindi. Emma etrapların sinandığını Afgan resmileri kabul etmiyor. etraplardan tekti Kitaydan Afgan güýçlerinin ýidine çekilendigini resmiler bildirýär. Marshal dostumun Taliban hüjümçilerine garşy görüşmegine de Afgan merkezi hökümeti ruhsat bermeýär. Jeňçilere garşy söwüşmek özüniň wezipesi däldigini Marshal dostum duýurdy. Şoňa garamazdan Demirgazyk Awganystanda ýagdaýyň çylşyrymlygyny bilermeliler beýan edýär. Talibanlar Demirgazyk Gündogor we Gunmatar Awganystany aýratyn üns berýärler.
Hormatly radio dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.